Sopperød. Marek Sopperød, fjerde rundtvil. Rosenborg opp i 3-1. Rosenborg blir seriemester i 2006.
Den her husker jeg godt. 2006, Brann stadion og seriefinale. Petter Rasmus var der og kommenterte på radio. Jeg var der og dekket han for adressa. Du var vel knapt født, Steffen?
Jeg var 14-15 år, og jeg var midt i liksom den beste Rosenborg-supporter-tiden. Rosenborg var alt i livet, og Marek Sappara var den største helten. Og jeg husker den kampen så utrolig godt. Og det var, ja, Øyvind Alsaker som skrik på 3-1 at der elite-serien, nei, tippeliga-gullet sikra. Ja. Nei, det var... Det var tider.
Gode tider. Vi krediterer at TV 2 mer enn gjerne for de 20 sekundene der, og det er jo en grunn til at vi tar det med, for av alle du fant for Rosenborg, Stig Torbjørnsen, så gjorde han Kisen her aller sterkest inntrykk, sant?
Ja, kanskje ikke sterkest inntrykk, men på sterkest inntrykk på, for de fleste supportere. Jeg, selvfølgelig topp tre for meg også, men han var nok hottere hos publikum i Rosenborg, eller Trondheim, enn i mitt eget hodet.
Jo, men du har jo sagt da at han verken var spesielt rask, verken hadde særlig kondisjon, heller ikke var spesielt god i lufta, men at det likevel var en no-brainer, og jeg har sett et intervju med deg nå for ikke lenge siden i Aftonbladet, hvor du da sier at jo, Sapper er nok kanskje det beste spilleren du har funnet da. Du så han da i Slovakia den gangen tilbake i 06, hvordan oppdaget du den?
Jeg husker faktisk den kampen jævlig godt. Jeg husker ikke hvem det var mot. Jeg husker bare staden og selve kampen. Jeg ble litt nysgjerrig på han spilleren der. Og spurte da de på si, kontaktene, hva var det, hva for noe greier? Ja, nei, han var ferdig med U21-alderen og var ikke god nok for A-landslaget. Så ja, det var helt sånn grei med vanlig midtbanespiller. Og så var jo nede i Tjekkia, Slovakia veldig mye på grunn av han spilte på det verdenskjente Rosenborg-rock. Og de var ganske gode faktisk da, og de hadde en 3-4-5 veldig gode spillere, deriblandt Marek da. Og de spilte faktisk også, jeg husker ikke om det var Champions League i Europa eller hva det het en gang der, kvalik mot Djurgården. Da hadde jeg sett spillerne et par år i forkant, ja, et år, et halvannet. Og så kom jeg, startet Rosenborg da på den vinteren der, og så var det den første anbefalingen. Nei, det var ikke for det var Fredrik Stor faktisk, det var den første anbefalingen, første kjøpet. Og så skulle liksom da beskrive, altså gutta, ja, er en sterk, rask, hurtig, god lufta, liksom, det var alle sånne sjekkpunkter du skal kunne haka på da. Da sa jeg, husker jeg sa at han har ingenting av det overhovedet, han er bare dritt god. Ja, men, og så var vel Per ganske usikker på om det her kunne stemme liksom. Og så sendte han vel, det var vel Bent Skammelsen og Kåre, tror jeg, det var det Trond og Bent som dro og så spiller da, i en kamp. Da går det vel ryktet om at etter 10 minutter så ringte de hjem og sa til gutta at det løp og kjøp. Ja. Og så ble han da Rosenborg-spiller.
Altså, du snakket om Per-Mathias Høgemo som var trener den gangen. Du er med på linje fra Göteborg, vi kommer mer tilbake til det, og derfor er det skura litt rann, jeg vet ikke, men det her går nok bra, Steffen. Det er internasjonalt, internett i Sverige også,
ja,
det går
ja,
bra det.
Ja, Göteborg kan ha bra linje, og det er jo gøy å høre om Marek Sappara, og det, for det er jo det inntrykket vi hadde jo, at han var jo ikke spesielt kjapp, han var ikke spesielt sterk og fysisk og alt det der, men han var jo så helt sinnssykt god, og ja, det... Det, jeg vet, en ting jeg lurer på med Marek Sappara, om han hadde funket i dagens fotball, om han hadde tatt 2006-versjonen av Marek Sappara inn i dagens fotball, som jeg på en måte har litt mer inntrykk av at kanskje krever litt mer fysikk da. Er de spillerne litt på vei bort?
I min verden er de ikke det. Det altså, fotballforståelse og den kvaliteten han hadde, det blir aldri umoderne i min verden. Men da er det kanskje en sånn, både grunn av sånn rollespill, da, hvor du skal spille akkurat som du skal spille ball til høyre, da du skal komme imot da. Om han hadde funket der, jeg usikker på, men jeg tror han hadde funket et Rosenborg-lag, et annet lag, like godt i dag som den gangen der.
Jeg vet ikke hvor mye du har scoutet på at den røyka 15-20 om dagen.
Nei, det gikk jo rykter om det også, men det visste jeg ikke nok om faktisk. Det kom mer fram etter hvert. En annen litt kul ting med akkurat det der var når han kom til Rosenborg, da, eller til Trondheim, da husker jeg vi gikk og satt oss og spiste pizza på kortsida på Lerkendal. Jeg husker ikke hva den heter, det var Peppes eller hva det var. Og så kommer Yngve, er det ikke Bergli?
Jo, ja, sportsjef i adressa, ja.
Ja, han kommer og så ser han at jeg sitter der sammen med Nils Guttle og en eller to til. Og så kåler han bort meg og sier, Stig, jeg vet det er en ny spiller, men hvem i helvete er det der? Jeg har aldri sett før. Jeg kunne jo ikke si det, og vi ville jo heller ikke si det, men vi lovte Yngve at hvis du holder i kjeft, så skal du få den saken her først. Og så gikk han vel hjem, og så tekstet han, og så lurte han på hvem i kokker det kunne være, for det han aldri sett før, men han var sikker på det var en ny, og det stemte jo veldig, veldig godt på. Og det var det selvfølgelig da, Marek.
Marek Zappra, jeg anbefaler alle da for å gå tilbake til, til podcasten vår den 22. april 2020, for da var Marek med i Rasmus og Saga. Det var en god time med, da var han på link fra Slovakia, det var en god time. Jeg tipper da kanskje vi kommer tilbake til han etter hvert i podcasten, men før vi tar det her introen da, så river vi av plaster rett og slett med en gang, Stig. For et par dager siden så ble du altså formelt klar for IFK Göteborg som speider etter 5 år i IFK Norrköping. Raka pøkker, rette spørsmål, Stig. Var Rosenborg i kontakt med deg om et comeback her?
Ja.
De var det? Hva kan du si om den kontakten?
Nei, jeg kan ikke si så mye mer om at det har vært i dialog, men det har vært et kontakt med meg og Rosenborg i vinter, faktisk. Men det ikke så mye å si enn at det har vært en liten kontakt.
Ja, men var det... Altså, vi vet jo at Blåhvitt er en stor klubb, og du er jo dedikert 100% der du er, men av romantiske hensyn og liksom det forholdet til Rosenborg, var det aktuelt for deg?
Det var aktuelt, ja.
Ja, men da må jeg spørre oppførsmålet, hvorfor ble det da ikke noe av?
Nei, det var en del frem og tilbake, og ja, nei, skal ikke, hvordan, et cetera, et cetera. Så det kom aldri til noe konkret forespørsel eller noe tilbud. Men at jeg har vært i dialog med klubben, det har jeg vært.
Hvem er det som ringer da?
Det flere som har ringt meg en gang av det.
Ja, du sier at i løpet av vinteren så har det altså vært kontakt med Rosenborg om et... Og de har liksom forhørt seg om situasjonen din da.
Ja.
Ja. Men da er det også i blåhvitt, og det er jo sånn det er da. Noe mer om det er det kanskje ikke å si. Jeg vet ikke om du har noe å legge til om den her Rosenborg-koblingen i vinter.
Nei, jeg har forstått ikke. Det ebba ut ingenting. Det var ikke noe sånn konkret forespørsmål. Det var litt synsing frem og tilbake. Hva skal jeg gjøre, hva skal jeg ikke? Fordi jeg trivdes ikke så godt lenger inn i Norrköping, og var litt på søken til noe annet. Så dukket opp noen muligheter, og når Håkan Mill ringer meg fra Göteborg, så var nok det et sånt, litt sånn første valg i utgangspunktet, fordi det en klubb jeg har følt siden de vant i 81, 83, 87. Spilte med Per Den Mort, som jeg spilte sammen med i Oslo, han spilte i Kolbotn og i Vålinga. Vi kjørte ofte og så på kampen fra Oslo til Göteborg, tar det 2,5 time, så vi kjørte ofte og så på de kampene på 80-tallet. Så jeg kunne jo det laget der bedre. Jeg kan elver det enda faktisk på det 81, 82, 83 laget. Så det laget der, klubben, byen har betydd ganske mye faktisk oppgjennom egentlig i ungdommen da. Og så kom jeg til Rosenborg med den linken av ditt som en mye sterkere fram i mitt hode. Men den historisk sett har Göteborg vært veldig, veldig, har betydd. Tydde en del for meg, har jeg tenkt på dem ofte, følt på det, vært i byen sikkert 100 ganger, både på ferie og på scouting-turer. Så å kunne få jobb her, det hadde jeg faktisk ikke trodd det skulle skje. Men muligheten kom, og da ble vi enige om det, og da ble valget sånn, i utgangspunktet ganske enkelt.
Vi bør jo sjekke her, altså, jeg hører hva du sier, Stig, men vi må jo sjekke hvorfor ikke Rosenborg, hva som skjedde der, Steffen, altså... Torbjørnsen har vært i Rosenborg i 2 perioder og funnet en god del spillere. Hvorfor var det ikke Rosenborg?
Nei, det må...
Jeg har bare vært der i 1 periode.
Ja, men da tar vi etterpå, for at det her står det, det står 2006-2009, og så står det 2011-2015 i papirene mine.
Ja, det er nok litt slurv, men det var noe som skjedde på midten der som du er inne på, men jeg var nok tilknyttet av Rosenborg uansett, tror jeg, men det var det. Jeg husker ikke helt hva som skjedde der, men det var en sånn åpning for noe annet. Jeg husker ikke hva det var en annen trener. Jeg vet ikke om det skjedde, det er helt riktig det. Men jeg mener at jeg har vært der egentlig hele tiden. Altså.
Ok.
Hvordan er det der når du nå er ansatt i Göteborg? Da er det ikke åpning for å på en måte jobbe for andre klubber i Skandinavia, neppe da. Men kan du ta jobber for andre klubber i Europa? Eller da er du utelukkende for Göteborg?
Det blir samme som du skal jobbe på Volvo, så gjør du ikke så mye for Peugeot heller, så det går ikke.
Det var samme, jeg ser som Volvo Peugeot på...
Men det kunne kanskje vært en link til en kar i USA som solgte Chevrolet, for at du kjente han og kunne hjelpe ham med et eller annet. Det hadde jo gått, det hadde jo ikke vært noe gært for din arbeidsgiver i Volvo. Så jeg kunne ikke jobbe for Göteborg og Rosenborg, for å bruke det eksempelet, det går ikke.
Nei. Ok, da vet vi det. Rosenborg var altså bort på pirka på, men du sitter nå i Göteborg, og den litt sånn ullen, den, hvorfor det ble som det ble da. Men den første var talentspeider for Rosenborg. Da sier jeg årene 2006-2015, da, greit, med noen greier midt i der som vi ikke husker helt i ukommelsen. Jeg kan jo bare dra litt navn her. Yusuf Kone, Didier Konanya, Abdi Traoré, Marek Zappara, Chris Dalsgaard, Mike Jensen. Husker disse du, Steffen, selv om du ung?
Ja, om jeg husker det her, ja. Abdurrasjak Traoré med muren mot Chelsea der og slo hodekrokke, og nei, Chris Dalsgaard, verdens raskeste midtstopper. Det var fantastiske spillere, og det er jo, ja, nydelig
ting. Jeg vil bare legge til på det danske sporet, da. Jim Larsen gjorde også en ganske...
Ja, Jim Larsen, vet du.
Jim Larsen var solid.
Og så har vi en annen danske som dessverre har ikke årsak på hvorfor den, Peter Ankersen,
ja,
som også vi hadde. Som ble fantastisk når vi ikke hadde lenger, dessverre. Det var så, ja, Jim ble jo solgt for mye penger og var god, mens Peter Ankersen fikk vel ikke muligheten egentlig, men han ble jo kjempegod etterpå og har hatt kjempekarriere. Mm.
Peter Ankersen, som var litt uheldig på Twitter og liket en tweet til en Rosenborg-supporter som kritiserte da Jon Inge Høyland hardt på Twitter, og det var da direkte konkurrent til Ankersen, så det var vel, han var ung Peter Ankersen den gangen, ikke helt heldig, men altså vi tar det før vi går videre. Altså, du er da av Skandinavias aller mest anerkjente talentspeider, det er hevet over tvil, vi tar oss tid til å snakke om det etter hvert, men altså, du vart jo talentspeider i en tid hvor det her ikke var så fryktelig vanlig. Hvordan begynner det, hvordan blir en det, Stig?
Nei, jeg var jo den første talentspilleren som liksom kom fram og fikk et navn og som ble headhunted til det. Jeg begynte jo et agentfirma som heter Lars-Petter Fossdal, som igjen ble kjøpt på Rune Hauge, så jeg jobbet jo for dem som speide for et agentfirma. Og ja, så reiste jeg litt i Afrika, og da fikk jeg jo noen spillere som jeg fant der som var gode. Og så hadde jeg med Yusuf Kone på prøvespill til Rosenborg på Gran Canaria. Vi hadde snakket med Holger Ingebrigtsen om en stund, han var vel, tror han, trent i juniorlaget da, faktisk. Og Per var lagstrener. Og så kom jeg med han da, på prøvespillet. Og da fikk jeg veldig fin dialog med både Per, Messias og Rune Bratseth, veldig hurtig. Og Yusuf var jo ganske god, selv om det var litt fra tilbake der også i starten, om man skulle ha han eller ikke, så var det en god spiller. Og da spurte de meg faktisk etter 14 dager på Gran Canaria om jeg vil jobbe bare for de.
Ja.
Og det synes jeg var jo kjempespennende, og var jo et veldig, veldig en kul greie. Og Rosenborg er jo store, og de var jo enda større da enn de kanskje er akkurat nå. Så det var jo en drømmejobb, og da ble vi gjennom det ganske hurtig. Og så ble jeg talentspeider i Rosenborg, men det er ikke noen talentspeiderskole eller noe sånt.
Treårig?
Ja, det er liksom ikke noe sånt. Du tar ikke noe kurs eller leser opp, liksom, så det... Det er ikke noe, jeg har ikke noen fase på hvordan man blir det. Det er jo, altså, eks-fotballspiller burde kanskje ha blitt det, eller eks-trener og sånn, men Norge er jo, det er jo liksom uland på scouting da, generelt, og det er jo bare meg og Jon Vik som egentlig har hatt den rollen sånn ordentlig. Jon Vik har jo nesten jobbet like lenge i måneden som jeg har holdt på. Så, nei, det er ikke noe man blir, og det må være en klubb som vil ha en sånn figur i jobben sin, og så har de kanskje sånn internt, eller finner en kar, og så går det seg til. Det er jo mye, mye større i andre land. Men det er fortsatt ikke noe talentspeiderskole i andre land, da. Men du skal ikke lenger til Herenfenn i Gråning, så har de tre mann ansatt, liksom.
Ja.
Mens vi kvirer oss veldig for det, og helt tatt har en. Så det er jo en... Det er veldig underdimensionert i Skandinavia, spesielt i Norge, mens det er... Veldig mye av det bare fra København og så videre.
Og så kan vi bare nevne det for folk som da hører på at Per Messias, det er da Høgmo i nå er han i Hekken. Han var vel Per Messias da han kom til Rosenborg. Vet du ikke om han var Per Messias da han dro, Steffen? I Rosenborg?
Nei, han var vel litt sånn. Det gikk vel litt opp og ned, jeg gjorde ikke det.
Ja. Og så Rune er jo Rune Bratseth, som har vært i medias søkelyst og sendt som i, for noen uker siden, men han var da sportsdirektør i Rosenborg den gangen. Den andre er da meg selv, for Rosenborg hadde litt kampfri nå, det var cupfinale i helga, Blink-matchen var vel så der, men altså, vi hadde jo i podcaststudiet for noen år siden, det er så moro å se han Sverre Nypan med kula. For en uke siden, for noen år siden, det hadde vært sykt.
Hadde vært.
Men Sverre Nypan, Mikula, altså, jeg sto og følte meg bare på oppvarmingen. Det er noen, jeg kan jo ikke så mye fotball, men det er noen liksom, du ser bare har den der touchen. Det er ikke sånn, det er ikke noe sleiv som går med foten eller noe øse. Det er sånn elegant, sånn Martin Ødegaard-touch. Der er Sverre Nypan, han er 15,5 år, så vi skal ta det med ro her. Og så kommer han på banen, og så er han ikke så mye involvert mot blink, men de gangene han har ballen, så er det liksom en tanke bak alt. Han forventer seg fri, og så sånn lekende sånn touch på kula.
Ja, altså, synes jeg det er helt enig i den touchen, og så er det et eller annet med at han alltid tør, han tar alltid med seg ballen framover, sånn som Geir Frigård har stått og messa ham på trening I mange måneder nå, at alle andre spillere han skal gjøre, han tør det, han, han har litt sånn naturlig selvtillit også, selv om han svært blyg, også når han satt her I podcaststudio, da. Men åpenbart en sånn naturlig selvtillit med, med ballen I bena.
Du, Stig, hva vet du om, altså, hvor godt følger du med? Du bør jo ha Sverre Nypan kontrollbanen for lenge siden, du gjør det ikke da?
Nei, jeg har ikke det, men jeg ikke noe som, jeg ser ikke, altså scouting, jeg jo sånn, det ungdomsscouting eller A-lagsscouting, og det veldig mange som ser på bare ungdom, og nå reiser klubber rundt og ser på 07, 08, 09 turneringer, samlinger, regionsamlinger. Jeg ikke der. Jeg har alltid konsentrert meg og følt med på A-laget de klubber jeg jobbet for, og det trives mye bedre med. Jeg ikke en sånn ungdomsscout, og jeg kan sikkert se at en 15-åring god jeg også, men jeg synes ikke det så interessant. Jeg vil jobbe inn mot det A-laget, og jeg har ikke kontroll på de 15, 16, 17, 18-åringer. Jeg hører rykter og sånt, men jeg reiser ikke rundt og ser på sånne type ting. Jeg kan se en U18-turnering eller en U19-landslagsturnering. Det kan jeg gjøre. Men klubbene har nå ofte, de har si fire scouter, så det to på ungdom, og så det si to på voksen. Da.
Ja.
Red Bull Leipzig, da, de har liksom, de føler alle regions- og kretssamlingen I Norge, Sverige, Danmark. Og da har du ikke tid til å se SAS-ligan eller Tippeligan eller Allsvenskan. Så du klarer ikke rå over det, faktisk. Så derfor så har klubbene som satser på scouting, som de fleste gjør, de har ansatt folk til å dekke det, den aldersgruppa der.
Men du har hørt om Sverre Nypan, eller?
Jeg har hørt om, men jeg vet ikke noe mer om det.
Nei.
Når du sier at du ikke ser spillerne I 15-16 års alderen, men plukker de, altså prøver å se de når de blir eldre, så det ikke for sent? Har ikke de klubbene med større apparat plukket opp disse spillerne før de blir 19, 20, 21 og så videre, og kommer opp I den A-lags-alderen da?
Jo, det kan være at de plukket, men jeg jobber jo for et A-lag, og henter spillet til A-lag, og Samuel Adegbenro for eksempel, da, hvor gammel var han? Og Rasmus Lauritsen, hvor gammel var han? Marek Zapara, hvor gammel var han? Så det spiller ingen rolle for, I min jobb om spilleren 19, 22 eller 25. Jeg vil jo hjelpe laget mitt. Og et lag kan ikke bare ha 17-åringer. Så det jo ofte ungdomsscouter som har den biten. Men å finne en afrikaner da, som 18 år, ja, det jo optimalt. Fordi det har et virksomhetspotensial på spilleren. Så det der henger litt ihop, men som jeg sa, det ungdomsspeidere som holder på med det, og for meg ikke alderen det aller viktigste. Det gir jo ikke meg å hente en 32-åring. Når Even Hovland går til hekken, da, så ikke noe feil på det overhovedet. Det ikke noe sånt, det ikke spennende for en speider, men det like fint for en speider å komme opp med den casen. Da. Hei du, her en spiller, spilt I Rosenborg, vært på landslaget, har en bra CV, han gratis nå, det noe for oss? Det like viktig for meg I scouting av det som å finne en 13-åring.
Så bestillingen til deg liksom like mye å finne en spiller som skal rett inn I laget og prestere for laget, like mye som det at en spiller skal tjene penger for klubben om 2-3 år da, eller?
Helt korrekt, men for meg personlig så det gir det mye mer mening å finne en spiller, en midtstopper på 18, 19, 20 eller en på 33. Men det bare for at jeg har en egen drive på det, og jeg vil gjerne generere penger til klubben min, fordi jeg synes det kult, og da da får de valuta for pengene, nei, valuta for meg, og så jeg synes det mye mer spennende å finne spillet som har et salgspotensiale, men det kan like være Samuel Adegbenro på 25, som det på Arne Jensen på 17 år.
Ikke på Steffen Stenersen på 30 da.
Han er ferdig.
Ok, den tredje skal jobbe nå til helga, det Godse borte, etter et brukbar start, de jo nummer 9 på tabellen, men de har jo ikke tapt den av Steffen, så jo rekt litt bekymret nå, det mannefall på trening, Rogers prøver vel I dag, Skarsheim har vært syk, Tagset har vært syk, Vekka driver nå med sitt alternative program, et par andre, Ole Ness på trening I går, keeper, gammel tredjekeeper som nå fysio, det var litt få på trening for tiden.
Ja, og Rekdal har snakket om at han vil ha spillere som trenbare, som tilgjengelige, som er der rett og slett, og tilgjengelige, og da sa han jo rett og slett I går at han liker ikke den situasjonen de I nå, med mange spillere som ute av litt sånn forskjellige grunner, det jo kun Augustinsson da, som bort av langtidsskadespillere, ja. Og så har jo Rogers vært det og på vei tilbake. Men det flere av de der som virker å være tvilsom til kamp. Nå jo Noah Holm ryktet tilbake på trening I dag onsdag. Tagset litt sånn, bør også være tilbake I dag for å være tilgjengelig. Det samme med Olav Skarsheim. Så jeg tror nok det en del sånn spørsmålstegn da, inn mot godsekampen. Og Godse nå og Sandefjord 16. mai er jo på en måte to kamper som RBK bør, helt klart bør ta 6 poeng på.
Ja, for du kan ta det med Stig, men først, Steffen også, det er noe med ni, jeg har ikke tapt den her, men hvor viktig for Reker er det for å få med seg noe fra Drammen her nå? Det er jo ikke noe, altså de siste årene har Rosmø trøblet fælt mot Godse borte.
Ja, som du sier, det har hatt en fin sesongstart med å ta poeng borte mot Bodø, ta poeng mot Molde, en sånn sliteseier hjemme mot Odd. Så akkurat per i dag så er det jo helt fint, sånn som de ligger an, selv om det er 9. plass som ikke høres bra ut, men Godse, og Sand, spesielt Sandefjord hjemme da, Godse borte kan du jo si at det kan være en vanskelig bortekamp, men etter hvert så bør man jo begynne å plukke 3 poenger her, 1 poeng da er jo rett og slett ikke nok. Så jeg tror nok at vi nå må begynne å se liksom, litt uttelling også foran mål da, der Rosenborg har slitt med å skape sjanser.
Tenker du om starten til Rosenborg du stiger etter i første match her?
Jeg synes den har vært egentlig veldig positiv. Jeg så mange kamper i vinter, og det har jeg sagt før også i Dofferommet. Det var veldig, veldig dårlig saklig, både spillmessig og resultatmessig. Så jeg synes de har fått en ganske god start, ja. Med Bodekampen som selvfølgelig er det optimale der. Så nei, den starten har vært egentlig bedre enn det jeg frykta.
Jeg satt jo og hørte på, var det på...
Deadline.
Nei, var det deadline? Ja, det var vel det, eller rett før sesongstartet i hvert fall. At du, da var det jo, du var en god gjest for Eurosport der, Stig, med bra tilgang og klare meninger, men da var du jo ganske klar i talen om Rosenborg og den vinteren de hadde da.
Ja, det kan jeg ikke trekke tilbake, fordi det står jeg for, det jeg sa da, og det mener jeg fortsatt i det også. Men at de har fått en bedre start enn det jeg trodde, det har de gjort, og det er jo bare fint det. Men jeg kan ikke noe trekk tilbake av det. Ja, nei, de var ganske gode vinter likevel, for det var
det ikke. Ok, da er vi offisielt i gang. Det tok litt tid i dag også. Vi skal snakke en del om Rosenborg, selvsagt, folkens, om Liverpool, om etterdønninger av det årsmøtet, og se litt fremover. Litt overgangsvindu da, med en OFK-spiller som hot stuff for tida. Og selvfølgelig da mye om Stig selv, har ukas lag, det drypper på med tilbakemeldinger der, jeg gleder meg til å dra dagens ukas lag, det klasse det, altså nevnte jo spilleren tidlig i podcasten som slo til under Stig Torbjørnsen, så skal vi utfordre på noen andre spillere som kanskje ikke slo til Rosenborg, og vi får se, vi tar litt etter hvert, men igjen da, altså, du sa litt om det, altså, du er i blåhvitt, Steffen, kanskje skal jeg slutte å si at du er for ung nå? Nei, blir du sliten av
det? Det bare journalistbransjen, du ung når du 30.
Fordi at du sa du dro oss gjennom det, Stig, altså før Rosenborg, jeg husker jo det selv, det var alltid blåhvitt da, som gikk på norske TV-er i midtuka med Champions League der. Det var først, du var innom det, Per-Emil Morten straffemissen, det var litt 7-8 mot Barcelona eller sånt i en semifinale, og så har du jo den der gjengen som da har vært stor med Jesper Blomqvist, Stefan Rehn, Thomas Ravelli og dem som også vel var i en, jeg vet ikke om det var en semifinale, det må jeg i Champions League tidlig på 90-tallet der, men du er et blåhvitt som er litt, både har fått litt beskyldninger for å være en gammel gjeng, og litt sånn midt på, det har ikke svingt av blåhvitt de siste årene, føler du et press her nå?
Ja, litt press kanskje, de har et litt gammelt lag, de skal bytte mange spillere, men det er jo noe som trigger meg veldig, fordi det får man å være med på å, påvirke til at det skal bli både bedre og få et yngre lag, så det er jo også en jævla motivasjon for meg, så, og det er litt derfor jeg henter meg også. Så det trigger meg bare. Hva?
Nei, det var ikke noe mer enn det. Det trigger deg, det er bra.
Det trigger meg fordi jeg er interessert i klubben. Det ligger geografisk skikkelig fint til i forhold til Oslo, Vestkysten her, det går båt utenfor døra til Danmark, veldig fint geografisk sett, kort vei hjem igjen. Klubben har egentlig underprestert siste året. Den vant i 2007, tror jeg de vant siste gangen.
Ja, det begynner å bli lengsa.
Ja, det er det de gjør, så jeg sier ikke at de vinner når jeg kommer inn, men at det er et forbedringspotensial, og sjansen for å lykkes her, for både litt for meg og for klubben, er at jeg tror den er ganske stor. Oppsi er veldig, veldig stor, og de er hungret til å bli bedre, og de har lagt litt mer premisser for å bli bedre. Så at de skal bli plutselig et kjempe medaljelag, da, det bør de bli om ikke så alt for lang tid, i stedet for å drive og kave på 10., 12., 8. Det er mye. Klubben er kjempestor, men laget har vært for dårlig de siste årene.
Og så er det jo Mathias Bjersmer, husker du, han ble jo... Det er jo den nye generasjonen der, og han nå begynner å bli godt opp i 30-årene nå.
Men han nå ble jo litt bedre etter at han dro fra Rosenborg, men ikke?
Men det tror jeg ikke, jeg husker ikke også om Stig var innholdert til den. Men vi starter med Rosenborg, for i går bekreftet Tove Modyre for oss at det jobbes med den her treningsmatchen mot Liverpool. Det var Nidaros som skrev den interessen først, og dem der på Twitter som stiller seg kritiske til det, Steffen, altså ikke er det Europasommer for Rosenborg I sommer. Liverpool vel tross alt da, med all respekt, kanskje det beste laget I Europa for tida. Det jo peng I kassa, det går jo ikke an å kritisere akkurat den der.
Jeg tenker at det mulig, som du sier, for det peng I kassa, men det ikke nødvendigvis det. Vi snakket med Kjetil Rekdal om det her, han har jo opplevd et par av disse kampene med Vålerenga. Noen ganger går det ganske bra I pluss, andre ganger kan det også være et tapsprosjekt, men det også mer sånn, tror jeg for mange supporter at nå skal Liverpool komme til Lerkendal, som helt fint det, men da vil også komme 15 000 trøndere som vil ha billett for å heie på bortlaget. For det må vi bare innrømme I norsk fotball, at spesielt Liverpool og Manchester United, det mye større enn de aller fleste norske klubber. Også Rosenborg, dessverre, må vi si, som følger Rosenborg. Og det nok det veldig mange ihug av Rosenborg-supporter kjenner på, at her skal det komme folk I rød drakt og heie på bortlaget på Lerkendal, som vårt...
Det jo en treningskamp. Who cares?
Ja, men ja, treningskamp, det kan du si, men det noe det Rosenborg og Lerkendal betyr for mange folk, da. Og da treningskamp eller ikke treningskamp, det tror jeg ikke så viktig, da.
Det jo no, det no-brainer, dette, Stig, at hvis Liverpool ringer til Rosenborg og vil ha treningskamp, så sier du bare ja på direkten, eller?
Ja, jeg tror det gjort det, faktisk. Jeg tror det. For det har så mye gode effekter rundt det, både supporter, interesse, det Rosenborg trenger litt opptur nå. Så kan jeg si at det betyr ingenting, men det betyr masse for interessen, og jeg tror Rosenborg-supporter synes det dritkult, og det kan, du kan fange noen som ikke går på kampen, som faktisk synes kampen så kul, at de vil tilbake på staden senere en gang, og så blir jo ikke det selvfølgelig det samme når det Rosenborg-Sandefjord, men jeg tror det bare en sånn vinn-vinn,
ja. Også. Ja, og så det er jo et av verdens, kanskje to verdens beste fotballag akkurat nå, og da er det mye som skal til for at du skal ta knei til det, tenker jeg, når du I Rosenborg, men det jo argumenter, prøver bare å argumentere for Rosenborg-sporten.
Ja. Jeg skjønner det, altså, men som Stig sier, det kan jo at noen av de fansen som kommer, eller fansen av fotballfolk som kommer for å se Liverpool, kanskje kommer til Lerkendal senere igjen nå, for å se Rosenborg.
Ja, ja.
Men jeg husker jo det 2009, det var jo artig det med Real Madrid I Madrid, Rosenborg inviterte treningskamp der på kort varsel, og greier og greier, så vi får noe se. Tove sa vel I går at sjansen liten på grunn av de skal til Asia, på vei hjem fra Asia, Liverpool da, og Rosenborg har jo et tett program I den perioden, og vil ikke da ønske ikke å flytte seriekamper her, så får vi se hvordan det blir, det skal avgjøres I løpet av uka, men vi går litt videre, fordi før vi da skal snakke mer om scouting og sånt, altså, Rekdal kommer inn her, og vi har snakket om det I hu og ræva gjennom hele vinteren, Stig, med et helt nytt system, 3-4-3-3-5-2, fra et Rosenborg som da du var en del av, som var, der var det veldig klarlagt, det var 4-3-3, ferdig med det. Hvor uvant, vi ser jo at Conte gjør det, vi ser at Torsel gjør det, det flere andre som gjør det der med trebekk, men hvor uvant dette her I Sverige, det 4-4-2 fortsatt og raka linjer, eller dette litt inn I Sverige også?
Ja, det inn I Sverige også. Det går som worldwide, det der sånn, men det like mange trenere her I Sverige som skal finne opp kruttet på nytt, og skal spille sånn og sånn. Det veldig, I Sverige så det sånn, det trenerne som legger masse rare, ikke rare, men legger taktikker da, og spillestiler, som bruker klubben da, som sitt eksperiment, synes jeg. Jeg synes liksom klubben har vannet seg litt ut nå, og lar trenere få alt for stor makt, til å prøve ulike ting da. IF Göteborg jo også en tradisjonstrykk 4-4-2, satt med Svennis og det ingen jeg husker på 80-tallet da. Og jeg skjønner at ingen kan spille på sånn som 80-tallet, det 40-50 år siden, så jeg skjønner at ikke det kan bare... Men du mister kanskje litt en identitet da, en spillestil, noe som har stått I vegga og hengt på stadion, og så bare vannet det helt, det synes jeg litt merkelig, men... Jeg kan ikke si at det galt eller riktig. Det bare litt rart å plutselig se Rosenborg spille med tre mann bak, som jeg aldri har sett før. Det synes jeg litt merkelig. Men om det feil eller riktig eller hva det kan ikke jeg mene så mye om, egentlig.
Men en ting du kan mene litt om, da, det jo det her som vi har diskusjon om gjennom vinteren, fordi André Hansen var tydelig på det I januar, og så var jo Paul med oss for noen uker siden. Han gjente jo ikke det budskapet om at Rosenborg har kjøpt mye gode fotballspillere, men det har vært for få rollespillere altså, som passer inn I de posisjonene på banen som Rosenborg ønsker at de kan spille I. Jeg vet ikke hvor tett du har følt Rosenborg, men hvor viktig det her med rollespillere, altså, og hvordan en sånn bestilling, hvordan foregår det hvis en trener kommer til deg, jeg må ha en høyere innerløper, eller jeg må bare ha en midtbanespiller, altså, hvordan har du opplevd det der, du?
Det oppleves litt forskjellig fra sted til sted, men jeg, for å bruke Bodøgren som eksempel, de har vært veldig flinke til å hente rollespillere, og så har de fått satt I sine roller, og så har det funket nesten optimalt hver jævlig gang. Om det nøyaktig scouting, eller flaks, eller tur og flyt, det kanskje en kombinasjon av alt mulig rart. Men jeg synes det kan bare være lettere og vanskeligere, fordi du skal finne innløpere som skal gjøre sånn og sånn. Du skal finne en yttre høyre som skal gjøre sånn og sånn. Ja, da må du kanskje liksom se litt på de lag som spiller akkurat sånn, da, for å være forsikret på at den spilleren kan gå inn i rollen her sånn. Så jeg sånn opptatt av å finne egentlig gode fotballspillere, ja. Også om de spiller i det systemet eller det systemet, det synes jeg litt sånn... Det betyr så mye for meg. Hvis en spiller har de og de kvalitetene, tenker jeg, da må jo han eller treneren klare å finne ut at han skal spille på den siden, eller spille ball til høyre i stedet for til venstre, eller komme imot i stedet for å stikke ifra. Man må jo kunne forklare spilleren sånne enkle ting. Og hvis spilleren har en i utgangspunktet en ganske grei og fin og god fotballforståelse, så kan ikke det være så vanskelig med jeg å gjøre om en spiller. Men så ser jeg da at noen spiller ikke passer i andre systemer. Da. Bode er et veldig godt eksempel på akkurat der og sånn, når du tenker på Bodø-spill som har gått ut da, men også spilt 4-3-3 over lang tid, spiller på kunstgress i tillegg, som også jeg tror har en veldig, veldig stor faktor.
Ja.
De har vel solgt 7 spillere, ingen spiller fra start i klubba sine, og det gode fotballspillere, solgt for masse penger, men de er tydeligvis, det passer ikke ut i den store verden. Altså, når Patrick Berg ikke spiller på lands, Marius Lode er reserver Schalke, Jens Petter Hauge sliter, Kasper Sinkernagel måtte gå et hakk ned. Botheim rakk vel ikke å spille noe særlig der. Det har vel ikke noe med det, tror jeg. Håkon Evjen, eller Andreas Evjen, sliter i A-set.
Håkon, ja, Andreas var pappaen, tror jeg.
Helt riktig.
Men la oss ta et annet eksempel, for jeg kan ta det med deg i stedet først. Samuel Adegbenro var jo en åpenbaring her i 17, sant? Går mot Ajax. Men han klarte aldri etablere seg ordentlig på laget. Og så går han til Norrköping, og så plutselig er det klikk.
Ja, og det har jo vært noen eksempler av de som vi var litt inn på med Petter Ankersen som Stig snakket om, men det noen spillere som på en måte blomster når de har kommet vekk fra Rosenborg, og det det jo flere eksempler på i mange klubber, og det mange supporterer som tenker at spillere blir ikke gode før de forlater den og den klubben, eller Rosenborg i det her eksempelet, så det er jo en interessant mekanisme der, hvordan en spiller kan bare være helt iskall, og Adegbenro hadde vel en glassankla, og var jo skadet hele tiden, til å bare bli en umiddelbar suksess i en veldig sammenlignbar liga.
Ja, og det jo et godt eksempel da, på en spiller som kanskje ikke, i min verden da, det var litt av argumentet mitt, at å passe som i den tiden skulle Rosenborg spille en rein 4-3-3, da han skulle liksom slikke kanten, løpe frem og tilbake på siden, og slå noen innlegg, hadde med litt frihet til å gå litt inn over, men det var helst ikke sånn han skulle spille. Og på høyre kanten skulle han bare fly rett ned og slå innlegg. Han ikke sånn type spiller. Han var mye mer enn, han ble jo midtspiss i Norrköping. Så der mente jeg jo at han der passet ikke inn i Rosenborg, men han ville passe mye bedre et annet spillestil, var tanken min bak det. Og så synes jeg at Rosenborg ikke så riktig ved han. Jeg så mye mer oppside på han enn det noen gjorde der da. Så det, men akkurat det der, eksempelet der, jo litt på begge ting. Både en spillestil som ikke passer han, men jeg mer opptatt av spillere da, som kanskje ikke treneren liker, ikke har tillit, er en spillestil som ikke passer der han er, og så kan man se det, og så kan man ta spilleren til et annet sted, da, fordi man, nei, vi spiller med en tiger, vi spiller med en rein sekser, vi spiller uten vinger. De tingene der synes jeg jævlig interessante, å gå inn på og se at andre spillere kan bytte klubb og gå i en annen posisjon da, enn det de egentlig vant til.
Ja, og nå jo han spiller vel sammen med Hosæter i Beijing, Adegbenro, og det var et sånt case som du da klapper deg litt av ham selv på skuldra på etterpå, for at han ble hentet til Norrköping, ble toppskåret i Allsvenskan, og dro videre til Beijing for mye peng.
Ja, den kan jeg klappe på skuldra på, men jeg visste, og det med hånda på hjertet, jeg visste jo ikke at det skulle bli så bra som det er, sånn, det er ingen mulig å vite det, så det skal jeg ikke ha skryt for, men at det ble så bra, ja, så blir jeg litt helt på det da, og det er jo jævla kult, men jeg hadde jo ikke drømt at han skulle bli Allsvensk toppskårer, han ble kåret til Allsvenskans beste angriper, ble solgt for masse penger, og ble en helt, ja, det er sånn der, du vinner ikke hver dag på lott, altså, men der vant jeg på lott. Men jeg kjøpte i hvert fall noen lott jeg trodde jeg kunne vinne på. Men at du kunne ta førsteprisen, det visste jeg ikke.
Ja, for at, jeg husker jo det, bare for å gjøre oss ferdig med det, Stefan. Altså, da han dro fra Rosenborg, så var det ingen som kritiserte Rosenborg sterkt for det, bortsett fra at den fikk gå så billig. Altså, summen var, det var det som spørsmålet kom på, ikke at den dro.
Nei, man anså han jo som ferdig i Rosenborg, og tenkte at han skulle nå til Tyrkia, eller hvor han var Tyrkia han var ryktet til å skulle tjene sine siste penger og egentlig la karrieren fade litt ut, men det jo som når du snakker om 17 og hvor god han var når han kom og hvor ettertrakt han var når han var i Viking, ikke sant? Det handler jo om å på en måte se litt potensial som Stig åpenbart har gjort her, da, men det jo ja, nå jo, det fint at Stig ærlig på det selv, for det var ingen som hadde sett for seg at han skulle slå igjennom på den måten.
Men igjen, nei, jeg kan ikke juge for meg det.
Ja, men den, du fikk jo noen andre rolle i Nordkjøping, jeg hadde Rosmøra som ble mer, flyttet mer inn i banen.
Men det jo interessant, jeg synes det veldig interessant det med speiding og sånn, men hvordan det når, når du får bestilling? Får du en bestilling på en rolle som du der skal hente på en måte om en måned, Stig, eller hvordan? Hvordan funker det på en måte bestillingen du får fra klubben, eller er det du som kommer tilbake til klubben med det du har sett?
Det begge deler, faktisk. Jeg får ingen sånn bestilling, men jeg vet jo nå hvilke spillere som IFK Göteborg leter etter, altså hvilke posisjoner da. Og så er jo alle en drømmespiller som skal være lynhurtig, hopphøyt, skytart og alt det der sånn. Men det er litt å finne. Men jeg vet jo hvilke posisjoner som klubben leter etter. Det ikke sånn ren bestilling, jeg liker ikke sånn bestillingsord. Så jeg vet jo de posisjonene leter klubben etter nå. De posisjonene der mer utsatt enn andre. Der trenger vi folk i morgen. Der trenger vi folk om et halvt år. Den kontrakten der, dem går ut om utsesongen. Han er bossmann. Her er de to der. Dem tror vi på. Vi har noen på akademien vårt. Dem skal få muligheten. Så man vet jo sånn i bakhodet hvilke posisjoner som mer tiltrengt enn andre. Og så kan jeg komme og si at han er her. Så jeg dritegod. Han er kanskje ikke helt sånn som det du trodde eller det vi har snakket om. Men han er der. Han er faktisk gratis. Og det sånn igjen, det du snakker om den alderen, jo da, det fint at den billig og billigere og bedre i teorien da. Men sånn, for å ta et eksempel igjen da, Høyrebekk da, vi skal ha en Høyrebekk vi nå etter Norrköping i vinter, og da var det sånn flere alternativer da. Og det sånn, Brice Bembangano, gratis fra Sandefjord, ja, han hadde jeg tatt. Ja. Men så ble ikke den av ulike årsaker. Så er det Thomas Totland, som koster av masse penger fra Tromsø. Ja, han er god han også. Og så har vi Daniel Eide Sogndal, som også hadde en pris som er lavere enn det igjen. Så da må man liksom vurdere da, hvem man ga noe gratis, Eide for en sum, og Totland for en sum. Og så er det jo da min oppgave å legge frem det for treneren, eller for sportsjefen. Du, her er tre gode caser. Han koster det, han er så gammel, han har spilt der. Og som jeg argumenterer for, hvem jeg vil gå for, og jeg mener rundt det. Og det er mye mer viktig i den scoutingen enn at gutten er 16 eller 13 år. Det er ikke det som er så viktig for meg. Når du scouter på A-lagsnivå, da, som jeg gjør, så er den vurderingen der er mye viktigere enn selve alderen.
Ok, og igjen da, vi kommer til... For at vi
må jo si det at Nordkjøping endte opp med, da, med Daniel Eide.
Ja, det ble, jo da. Jeg har ikke sett hvordan han har spilt, Stig. Jeg har ikke følt med på alle resultatene.
Han har spilt alle kamper fra start, hadde en assist og assist, og har ikke vært sånn wow, men er blitt en startspiller og vært sånn rimelig pigg, så den er jeg fornøyd med.
Det er bra. Vi går litt videre, for vi skal ikke snakke mye om årsmøtet, det er så lenge siden, og det var bra kok den onsdagen, så feide det litt ut. Det ble et veldig tydelig medlem, han stemte veldig tydelig på hva de ville. Cecilie kom inn, Ivar Koteng ga seg, full fusjon i klubben, det blir tema etter hvert gjennom denne våren i podcasten og helt sikkert også i avisa vår. Men apropos styreleder da, for du jobbet jo med Koteng, du jobbet jo med Terje Svensen. Hvor, det som kanskje var relevant for deg da, hvor mye blander sånne sjefer seg inn i overganger og sånt? Får du jobbe fred, eller er det slik at hvis du da, han er kisen, han koster 15 millioner, da må vi ringe Koteng før vi kan gå noe videre? Hvordan er det?
Ja, det er nok litt sånn. Jeg tror det er ulike arbeidsmetoder i alle ulike klubber, men for å snakke litt om den klubben jeg jobbet for de siste fem årene, IFK Norrköping, som kanskje ikke er så kjent i Norge, men poenget mitt her er nå arbeidsmetodikken. Vi hadde en veldig fin trio i min verden. Da. Vi hadde Peter Hønt, som var styreleder i IFK Norrköping, så hadde de en trener som heter Jens Gustafsson, og så kommer jeg liksom inn der, og så ble vi tre, en sånn ganske tight trio, og jobbet ganske tett. Jeg var i felten, Jens hadde tillit til meg, og Peter Hønt, som han het, hadde også tillit til meg igjen da. Så vi tre, vi holdt liksom litt sånn på. Og så måtte vi liksom forankre litt hos noen andre folk i sluttfasen der. Men da var det liksom korte veier da. Og da var en aktiv styreformann. Og så tror jeg ikke han, eller jeg tror han var veldig unik da, for han var veldig fotballsinteressert. Han var veldig kunnskapsrik i tillegg, og likte å være tett på. Men sånne styreledere, de sitter ofte på et kontor eller har ofte jobber ved siden, det hadde han her også. Men er kanskje ikke så tight på da. Men jeg tror det er viktig å ha en styreformann som er veldig tight på, som er tett på, og som er liksom i daglig dialog og er interessert i den daglige nesten driften og hvordan ting henger sammen. Er det noe på gang? Har vi sett noen gode kamper? Er det noen spillere her og der? Jeg liker å ha selvfølgelig den, at han er mest kunnskapsrik som overhovedet mulig, men jeg tror ikke det er sånn overalt. men det sånn, hvor stor klubben, lange avstander, mange veier, det flere sterke personer, det to, det en, det flere? Det jo masse ulike sammensetninger I masse ulike forskjellige klubber da. Men I Norrköping funkar det veldig bra med korte veier og rake pøkker, som vi sier her borte. Og for da var det, kunne man ta ganske hurtige beslutninger da.
Men hvordan var det der med Koteng og med Terje Svensson I Rosenborg?
Jeg var ikke noe særlig sånn tett på de. Det var jo Rosenborg en enda større klubb igjen. Så jeg var liksom tett på trederne og Hoftun I min periode. Jeg hadde vel tre sportsjefer. Det var vel Bratseth, Hoftun og Stig Inge. Torbjørn Eggen var jo litt grann, men det var alt for lite. Så jeg forholdt meg egentlig til sportsjefen, jeg, som var stort sett Erik Hoftun I min periode. Og det funket, synes jeg, veldig, veldig bra.
Men et eksempel tar vi likevel da, fordi at, jeg vet ikke, husker du Prødel-saken, Steffen, fra Sia?
Jeg husker Prødel, jeg husker, wow, skal vi få tak I han? Men det, og han har jo blitt han, og har blitt veldig god ettertid.
Ja, for det var jo, da regner jeg med at styreformannen inne da, for det, vi tar jo den I 2007, så var jo Sebastian Prødel, spilte for Rapid Wien I Østerrike, endte vel opp I Werder Bremen, og da la jo Rosenborg 27 millioner på bordet for å sikre seg Prødel, og det kunne blitt tidenes dyreste Rosenborg-gang, altså dyrere enn Karev og de greiene der, og da regner jeg med at Terje Svensson vinner, for da var det store penger på gang, Stig. Hvordan var den Prødel-greia?
Ja, han spilte ikke Rapid, han spilte Lask Linz, men jeg husker. Og jeg hadde sett den spilleren der også. Det var, mye det Marek Zapara-gjengen, Slovakia, Østerrike, samme agenter holdt på nede der. Og så husker jeg ikke absolutt alt I detalj, men den spilleren synes jeg var veldig, veldig god. Og så rapporterte vi hjem om han, og så vi trengte stopper da. Og han var da som supergod, og så fikk jeg meg knurre min egen på en kamp. Og han synes også han var jævla god. Og så begynte det kjøret der sånn. Og så ville vi ha han, og da, jeg tror vi bøy 2,7 millioner euro, eller noe sånt, for spilleren der sånn. Og så, men så, da, jeg husker ikke helt igjen da, alt hva som skjedde, men AC Milan ville også ha spilleren. Så da sa de til agentene var det vel at, du, nei, vent litt da, slapp av litt grann, vi vil ha han I neste vindu. Ja. Dette var I august, tror jeg det var. Så det ble ikke noe Sebastian Prødel kjøp I det vinduet der på høsten. Ble den satt på vent, men jeg tror vi la det budet som jeg sa. Og så ble det ikke noe AC Milan, men det ble verdt I Bremen. Og der spilte han vel I 28 år eller sånt. Han hadde jo vært en kjempespill for oss, men det hadde vært en jævla dyr spiller også. Og så det umulig å vite om han hadde blitt så god I Rosenborg, eller enda bedre. Det liksom spekulasjon. Men det var en jævla spennende case, og det var en bra case. Men det var en jævla dyr case I tillegg.
Går vi, ja, Fredrik Storvarte har solgt I Fulham og for 25 millioner sånn, på grunn av den matchen mot Valencia, så det var jo god peng da, men vi tar oss litt videre på, for da går vi inn I overgangsvinduet som vi nå aldri får fred fra Steffen. Vi gjør jo ikke det. Isak Dybvik Mette meldt nå, I hvert fall fra I vinter av at det kom et bud der.
TV2 meldte først, ja. Så vi vet vel at det har vært et bud der, men at det har vært et godt stykke unna det det som Ålesund har forventet da, men det jo høres ut som en type som passer bra inn I det Kjetil Rekdal og de har snakket om.
Venstre wingback,
der de ikke helt har funnet av om de vil bruke Pereira eller Tagset, nå virker det vel kanskje som Pereira har fått et lite fortrinn der da, men I Ålesund-miljøet snakkes om en klassespiller som kommer til å bli så hur god som helst, og ja, kommer til å bli solgt I sommer mest sannsynlig, at Lars-Arne Nilsen til og med litt frem på og snakke varmt om en I media for at de skal kunne, for han vel neppe interessert I å skrive en ny kontrakt da, som ja. Går ut 2023, som gjør at det nå og kanskje til vinteren at Olsen kan tjene penger på han, så, men han vil jo bli dyr, og spørsmålet hvor mye penger har Rosenborg å bruke på spillere, nå snakket jo Koteng på årsmøtet om at de har solgt for 10 millioner mer enn budsjettert allerede
Jeps.
Som da betyr 45 mil hvis budsjettet 35 så det, sterk, samtidig så går det jo
sterk I hoderegning
Ja, veldig sterk I hoderegning. Det journalister. Og da så spørsmålet, de budsjetterer også med 10 millioner minus på bunnlinja, som det heter. Så spørsmålet hvor mye penger har Rosenborg å bruke på spillere denne sommeren?
Men for jeg spør Stig om han Isak da, venstre wingback, altså Tagset og Pereira, det jo to ok spillere fra før da. Har de virkelig behov for en tredje venstre wingback?
Spørsmålet om Tagset en venstre wingback og skal brukes som det, eller om han har blitt brukt der fordi de har vært usikre på hvordan de skal, om de synes Pereira god nok, eller hvordan de skal få det beste ut av Tagset, så har de kanskje sett at Tagset ikke fungerer 100% I den wingback-rollen og skal inn på midtbanen som et alternativ der da.
Hvor mye vet du om Isak Dybvik Mette Stig?
Jeg så den kamp her nå på Marbella faktisk. Her, da spilte den høyre ving og gikk inn i banen. Den mulighet er bedre som venstre bekk, det klarer ikke jeg å svare på. Men det er noen spillere som kommer som er kule, og så er det noen som kommer som er kule og blir fortsatt gode, og så er det noen som kommer som er kule og ikke fortsetter kurven, men jeg mener ikke så mye om den spilleren akkurat nå, hvor jeg kan det litt for dårlig, samtidig som jeg ikke har satt meg nok inn i det. Og så tror jeg kanskje prisen er litt dyr akkurat nå, når jeg har spilt fire gode kamper, liksom. Så ja, jeg mener ikke så mye om han akkurat nå.
Men de Vingbekk og Rosenborg har da, er det godt nok kanskje for å vinne serien det, med Tagset og Pereira i par der, eller?
Ja, Tagset er ikke for meg noe Vingbekk da, men han har blitt brukt der nå har jeg sett, og det, jeg tror kanskje ikke det er hans posisjon, men jeg mener om det, men så har jeg ikke noe, jeg skal ikke mene om det, ikke jeg, men jeg hadde kanskje ikke satt ham i den posisjonen da. Men Pereira er vel der, Ludvig, eller Augustinsen er jo også der, men han er skadet som du vet, liksom alle vet, så nei, jeg vet ikke hvem den skal ha der, og hvis den vil kjøpe en til der, så må den få lov til å gjøre det, jeg har ikke noe formening om det.
Men det du kan ha formening om da, er jo, vi diskuterte litt før vi gikk på her, vi må jo spørre Stig om, det kommer jo et sommervindu, hvem er de hotteste spillerne i Eliteserien nå da, som vi kan jo begynne med, som kan være aktuelle for andre klubber, altså som Rosenborg kan lande, og hvem er de hotteste for å gå rett i utlandet? Det bør du ha kontroll på.
Nei, den Rosenborg kan lande, det har jeg ingen formening om, for det aner jeg ikke hvilke hyller du ser på. De har til åpnet seg for å spille for Hamkam, som var Obos-lag. Så det vet jeg ikke hvem dem går for å bli. Men de som er hot ut, det synes jeg han Odin Thiago Holm, men der tror jeg det skjer et eller annet. Og Samus Faruje synes jeg er kjempespennende, der tror jeg kan skje noe. Sivert Mansverk har vel kanskje lukket litt i starten, men han har liksom en alder, en CV, ikke en hype, men det er jo et mann, et navn som mange snakker om, og fin alder i tillegg. Jeg personlig synes jo at David Datro for faen en måned ser dritspennende ut. Har ikke lykkes helt i starten nå, og heller ikke helt i fjor, fra at han avgjorde, eller når han kom inn i Europa i kampen, for når den startet over tilbake. Da synes jeg han ser jævlig spennende ut i forhold til fysikk og teknikk, og han så jo også på med veien nå i vinter, og han var helt vilt god. Men han har ikke vært vilt god nå i disse kampene, men der tror jeg det er noe veldig, veldig bra i hans spilleren der, som jeg liker det veldig godt i hvert fall.
Dem som er på leken nå.
Spillere har jo gått ut hele tiden, men der har jo ikke skjedd så mye når det blir solgt. Altså om det er noen som ser på det lenger, om de bare glemmer å gjøre fortsatt, det vet jeg for litt om. Men så lenge de har prestert såpass godt de har gjort i Europa, så er det jo naturlig at det er spillere som har et internasjonalt lys på seg fra den klubben der.
Nettopp. Men hvis du skal se litt i spåkula på jobben til meg og Steffen, hvem er det vi bør være obs på i sommer at kan dra fra Rosenborg og ut? Er det noen der som du ser for deg spesielt?
Jeg tror klubben må stille litt bedre enn de har gjort nå faktisk, og kanskje havne ligge i topp 2, 3, 4 for å være en sånn veldig interessant for andre klubber. Da. Det er vel ikke sånn... Ja, prestasjonene avgjør om du blir interessant eller ikke. Du kan jo være heldig, ikke også uheldig. Kommer det tre spillere på kamp, og så taper klubben 3-0 for året, liksom. Da drar man bare igjen uten noen av på blokka. Og man kan vinne den kampen, trener, og noen spiller dritbra. Så da kan det jo komme noe på noen som du ikke har tenkt en gang. Så det der er litt sånn tilfeldig, faktisk. Selv om speidere i klubber har litt mer research enn det var før, da. Før så dro man på kamp og så, han var god, han tar vi. Nå kan man liksom se alle kamper på nettet, frem og tilbake i baklengs og på tvers 100 ganger før man gjør det. Men da er det litt avhengig av å levere en god kamp når klubber er på plass, faktisk. Og da kan det være litt tilfeldig hvem som er gode.
Jeg savner litt i overgangen der det bare, spesielt der et lag møtte et annet lag, og så var den andre spilleren veldig god mot de. Ja, ja. Så bare, vi tar han, vi henter han. Det var litt sånn jeg følte...
Det skjer i dag også.
Det var litt sånn jeg følte Milan gjorde med Jens Petter Hauge, selv om det ble sagt der at de hadde sett den lenge også, men han herja jo i en kamp.
Det var jo Rosenborg, jeg vet ikke om du var involvert i den, Stig, men da Rosenborg var ute i Astana, så skulle Rosenborg ha to Astana-spillere på prøvespill, og så ble det 7-0 på Lerkendal, og da var de to Astana-spillere på fly hjem til Astana Lell. Så det skjer noe, men du kom til Rosenborg i 2006, altså Stig, og så du fortalte i sted hvordan du kom i stand, det var litt rundt Yusuf Kone-opplegget, jeg husker godt da han var på prøvespill på Gran Canaria. Så gammel er jeg jo. Og så var du med altså til 2015. Du dro sommeren 15, da var jo Stig innsatt den våren. Hva kan du si om de årene i Rosenborg sånn generelt først?
Fantastisk år, fantastisk tid, og tenker mye på det, og jeg vet ikke, jeg savner nå for tiden, det bare går jo. Men det var en helt unik tid for meg. Jeg fikk jo liksom litt sånn, jeg hadde ikke sittet her i dag hvis jeg ikke hadde vært i Rosenborg, for det Rosenborg har hjulpet meg fram til og tatt meg litt videre. Fordi jeg selvfølgelig gjorde en god jobb, men de ga meg muligheten til å gjøre en god jobb, og det ble et veldig godt sykehold ekteskap da, som var det ganske lenge. Så jeg synes det der var og er, eller ikke er, det var en veldig, veldig fin tid. Og de 10 årene, de vil alltid sitte veldig, veldig sterkt i mitt minne.
Og, det, og vi har vært innom det, mens Stig var i Rosenborg, så kom det jo en hel haug med spillere som da naturlig gjør i disse klubbene. Du hadde jo Rune Bratseth, Erik Hoftun, og etter hvert da Stig Inge, litt rann Knut Torbjørn som sportsdirektører. Vi har nevnt Zappara, som da kanskje står igjen som aller beste. Vi nevnte de her tre ivorianerne, Kone, Konanya og Traoré. Du har jo 120, du, i hvert fall, du sa i hvert fall en gang at du hadde over 100 reisedøgn i Afrika i den perioden, og hvordan var det du fant de gutta? Jeg husker vi var jo med deg ned til Elfenbenskysten og i Abidjan der, og var med der den vokste opp, og det var Rosenborg på sånne baner som var lagd der med Rosenborg-flagg, og det var, den var jo svær der for at den spilte i Rosenborg, men det er jo tre eksempler på spillere som kom helt ukjent til Rosenborg, og som da ble solgt. Altså, Yusuf Kone dro ut til Cluj for gode penger, Konanya dro ut til Hannover for gode penger, mens Traoré har vært i Tyrkia og litt forskjellige plasser for, og gode penger, han var vel i Polen også. Hvordan jobber du for å finne fram til de karra der da?
Ja, det var litt sånn i starten i Afrika, men da reiser man rundt på kryss og tvers, og da får man både tips og ikke tips, og så detter noen inn som man ikke har sett før, og så er det noen som detter inn som har fått tips, og som begynner å se på. Yusuf Kone var en spiller, han spilte jo i Raja Casablanca, altså han var ikke god nok for Raja Casablanca, så han var på utlånt i en klubb som het Klubb Safi, husker jeg veldig godt. Dro til Marokko og så på Yusuf Kone da. Spilte ikke sånn veldig, veldig godt, men jeg likte liksom profilen, typen. Husker jeg vi dro og så på en sånn asiatisk, jeg vet ikke hva det heter, en sånn UEFA Cup-kamp, det heter jo ikke det der da, men dritt noe i det. Og så da husker jeg sånn, så jævlig spennende ut, men han blåste to skudd over på åpent mål, og liksom, han skåret ikke målet da, men litt sånn, jeg har jo sagt at jeg drømmen om Drogba, og han var litt sånn for meg da, drømmen om Drogba. For han hadde den fysikken, hadde nesten den størrelsen, og var litt den typen da. Selvfølgelig var han ikke så god. Men det var en jævlig kul case. Og så kom han på prøvespill, og så husker jeg han var jeg synes han var jævlig god på prøvespill også. Og spilte en kamp mot Djurgården, hvor han hadde et sånn enormt brassespark på et corner, husker jeg, helt voldelig, som jeg husker enda faktisk, som strøk krysset. Og da tenkte jeg, nå sitter han. Og så, eller altså, nå tar jeg meg, for jeg var jo spent på han fyller å få kontrakt, for det hadde jo litt betydning for meg også, egentlig. Og så husker jeg komme tilbake på hotellet, og så ringer Rune og sier, du, vi har jo tatt et møte, men vi tar han ikke.
Oi.
Ikke, skal vi ikke ha han? Nei, det blir ikke noe der, sånn. Og så var det noe møte på kammer, så nei, vi tar han ikke, jeg har vært. Det var litt frem og tilbake der. Og så ble det en veldig, veldig kul case. Konanya hadde et veldig godt navn. Han var kåret til Vestafrikas beste spiller, han. Altså på hjemme da. Og han spilte i Asik Abidjan. Og i Asik Abidjan, der kommer alle de, det er klubben hvor alle de gode kom fra. Aya Toure, Kolo Toure, Aruna Dindan, bla bla. Så han var jo liksom kjent der nede og var veldig god. Traoré var jo også i Raja Casablanca, men han var under 18 år, så han kunne man ikke hente før. Så han måtte vente til han var 18 år. Han var på prøvespill ganske lenge, men jeg husker om det var
ja, stemmer, 2 år eller 1 år. På sånne turistvisum i 3 måneder av gangen.
Ja, så han kjørte den der. Så det var liksom litt de tre gutta der, da, hvordan dem dukket opp. Eller hvordan historien litt bak var med dem.
Hvem er de beste utenlandske som du husker fra Stig-perioden da, som vi skal liksom ta topplista her?
Nei, Marek Zappara er jo umulig å komme utenom, han er jo den store helten, men jeg var jo alltid fascinert av Krist Dansgaard, som var så utrolig kjapp, og vi var liksom ikke vant med raske midtstoppere i Rosenborg, etter å ha sett Erik Hoftun og Christer Basma og gutta der, liksom, men...
Ja, Basma var ikke så verst.
Ja, han var kanskje ikke så verst, men greit, men han var ikke Krist Dansgaard, så Krist Dansgaard, så jeg husker jo, og Im Larsen, at jeg husker at han liksom skulle hatt han litt lenger i Rosenborg, og han var solid, liksom, når han spilte, men det er jo på en måte de der som står igjen, da, sammen med, men selvfølgelig Konanya, Traoré, Yusuf Kone, trodde jeg kanskje skulle bli enda bedre enn Konanya ble etter at han riste fra Rosenborg, men
Ja, det men
bare for å legge på Chris Brandskog, det var litt artig, fordi der var det sånn, vi må ha en hurtig stopper. Altså, vi må ha en hurtig stopper. Stig, vi må ha det. Nå har jeg sett Chris Dalsgaard i FC Nordsjælland, men så forsvant den, så bare to kamper, så forsvant den til Regina, Italia, og så hadde jeg så veldig det i huet da. Og så kom det der Mas om en hurtig stopper igjen, da. Husker jeg dro og så på Regina mot Inter Milan, og da husker jeg han spilte mot, nei, var Inter Milan, var, han spilte mot i hvert fall Balotelli og Hernan Crespo, det var spissa til motstanderlag i en cupkamp. Og så kom jeg tilbake og sa, ja, han, altså, han jævlig god, vi må ta han nå. Og da Nils Gutte, husker jeg, var så jævlig giret på det. Så da, det var liksom, bakom for det var egentlig Nordsjælland-kamper, og det jeg visste om da, og den kampen jeg dro og så på, den cup-kampen da, hvor han var jo på benken, og så fikk han spille den cup-kampen der da. Og da, da gikk jeg all in på det, og så kjøpte vi han, litt frem og tilbake i forhandlingen der, men det løste seg. Og så husker jeg også veldig, veldig godt, han kom jo inn, han debuterte, han kom inn, jeg tror det var mot Fredrikstad. I hvert fall, det var, han kom inn så løpende opp, tar ikke noe å si. Det husker jeg veldig godt. Og da begynte folk å, oi, han hadde hørt det. Det synes jeg var jævlig gul. I hvert fall så det så veldig merkbart da. Med en gang at han kom inn, så bare første når det var å løpe opp, tar ikke.
Og det sånne spillere at du blir, når du ser dem en gang, wow, her, han her har et eller annet, og han var i tillegg så var han jo litt kul fyr, og var hentet fra Italia og var fin på håret, ikke sant? Så da blir du profil da.
Ja, og så husker jeg Jim Larsen kom jo rett på tuppen av et vintervindu etter en vinter hvor Rosenborg hadde solgt seg veldig ned og, så der og traff det jo godt, men vi skal snu på det litt da, altså en talentspeider treffer jo ikke på alt Stig, vi har jo snakket veldig opp her nå, hva du gjort i Rosenborg, men jeg har jo en liten liste med James Alas, Boti Goa, Mohamed Avalissa, det vel noen av de kjøpene som ikke kan slå til kanskje da, men du har vel noen på samvittigheten i Rosenborg og som ikke ble helt som du hoppet på, tenker jeg.
Ja, nei, jeg helt enig. Du blir jo liksom, Gud slår bare mål på de som gode, så blir de dårlige bare glemt. Men sånn fungerer, man treffer jo ikke på alt, og det helt umulig, det ingen som gjør det. Og jeg gjør heller ikke det, det har jeg heller aldri sagt. Men du blir da husket for de gode, da. Gud slår for det. Men du hadde også en annen spiller da, som Alas var jo egentlig så veldig, veldig dårlig. Det var en god jobb bak det faktisk, at han var så dårlig, eller hva det var, det klarer ikke jeg å svare på. Sånn. Omvendt da, Peter Ankersen da. Altså, de gutta her, som de nødvendig, de var ikke gode etterpå. Da har jeg bomma, liksom. Men Peter Ankersen, da, der bomma ikke jeg, for han var god etterpå. Og da mener jeg var den andre som bomma, og ikke jeg. Men en annen spiller som også var litt sånn kultfigur, ble kultfigur, for han var vel litt kul, kanskje. Darius Sahora.
Ja, ja.
Glemte, sa du ikke det her. Altså, han spiller som egentlig ikke slåter over hodet. Men han fikk på en måte en litt sånn, han ble jo ikke kultfigur, da. Men han var liksom en sånn, det var masse rundt han, utenfor banen, som var litt sånn kult, da. Så han også lykkes jo ikke. Og så bør jeg ikke gå inn på akkurat hvorfor Mikkel lykkes da, og hva som ligger bak alt da. Men jeg er jo ansvarlig for de navnene, for det er navnet som jeg kom opp med. Så det, jeg må stå for det også.
Sahora tror jeg er agent i, nede på Balkan og plass.
Ja, det har man sett. Og husker jeg Boti
Goa. Da har jeg snakket litt med siste tida, og han er agent og bor i Zagreb, og veldig tett på Hajduk, nei, på Dynamo Zagreb faktisk. Han har blitt en, han var kanskje en kul fyr da, og en ordentlig fyr, men han har blitt agent helt riktig. Jeg var faktisk hjemme hos han for et år tilbake, fordi jeg var på en kante. Og så hukket vi litt opp, og så var jeg hjemme hos han, så han er en super fyr, har ingenting med det å gjøre. Men Rosenborg-epoken hans, den var ikke spesielt fyr.
men du har jo sagt, da blant annet, for det er jo litt interessant, i et intervju i 2021, du gjentok det vel i et intervju med Aftonbladet, når det ble presentert for IFK Göteborg, at Rosenborg har en modell nå, hvor de har mye, altså de har en gjeng som kikker litt sammen og jobber sammen. Geir Hansen er jo kanskje sjefen for disse her, hvor han ser en del på video, men også reiser litt rundt og kikker, og det er flere i Rosenborg som gjør det. Men du har sagt at du er lei i den her datascoutingen, og du mener at det der er noe, altså... En scout skal ut og kikke, han skal ikke sitte foran en datamaskin. Du har vært ganske tydelig på det, jeg husker ikke helt ordlyden, så jeg tørs liksom ikke å dra på, men du har vært ganske hard på det uttalelsen der. Hvorfor er du så mot dette der?
Jeg er ganske hard på det, og jeg er fortsatt hard på det. Nei, jeg ser jo poenget, men jeg klarer ikke å jobbe sånn. Samuel Adegbenro da, hvordan finner han på datamaskinen? Hva hadde du gjort? Hadde du tatt han da? Nei. Rasmus Lauritsen igjen. Resser du i Veile? Hvordan ser han du på datamaskinen? Har du tatt han da? Nei. Den beste spilleren du har nå i Norrköping, Abdul Rashak Ishak, hentet på en sånn camp I Nigeria, ble solgt for 40 minutter I sommeren, han finnes ikke på dataen overhovedet. Det gir meg egentlig ingenting. Det ikke det som pointet for meg. Hvis det så jævlig smart med den dataen, hvorfor har ingen blitt jævlig gode på det da? Man får sitte foran datamaskinen I 2 år under pandemien og se det fotballspillere. Det ingen klubber som blitt bedre på enten spillere nå enn det var for 2 år tilbake på grunn av datamaskinen, eller analyseverktøy, eller Viscout, eller Instat, eller statistikk. Det ingen som blir bedre på det. Det noen store klubber I Danmark som bruker masse tid og penger på det. De har handlet inn dårligere noen gang de siste årene på grunn av datamaskinen. Så det gir de, jeg sier den effekten folk tror det har da, jeg har ikke sett den jeg. Hvorfor sliter alle klubber på overgangsmerket da? Hvis det så jævlig lett nå å bare sette over en datamaskin, plugge inn noen greier og få ut en toppspiller. Den tror du kan klone en spiller da. Du skal bare laste inn noen parametre på en datamaskin, og så kommer det noen navn I den andre enden, og så bare tar du han. Ja, hvis det så lett, det bare, jeg har ikke sett det enda, ja. Og jeg tror ikke jeg kommer til å se det heller.
Ganske harde ord der, Steffen.
Ja, men det jo klubber som Midtjylland, Brentford, litt de typer av klubbene der, som har på en måte blitt litt kjent for å bruke mye data I hverdagen sin og hente spillere på data.
Gå gjennom FC Midtjylland sin tropp. Hvordan ser den ut? De har 7 brasser, de koster 40 millioner kroner stykket, og 3 de sitter på benken. De andre spillere får 40-50 millioner kroner. Gå gjennom troppen og se hvor mange gode kjøp det har vært der. Gjør det samme på de 2 andre store I Danmark, for eksempel da. Eller de 3 største. Det blitt dårligere, ikke bedre. Og det skulle da per definisjon og I teorien blitt mye, mye bedre.
Men når du da kommer tilbake, si med Adik Benro da, så går de du jobber for inn og kikker på data, og så ser de, hva Stig holder på med nå liksom? For som du sier, dataen vil jo ikke se veldig bra ut. Hva sier du da? Når de ser på den dataen at den ikke ser bra ut, blir det en diskusjon mellom det du har sett og hva dataen viser, liksom? Eller hva tenker de?
Ja, det kan bli en diskusjon, men det blir det jo. Men jeg litt høy på meg selv noen ganger, da, som du hører nå. Men jeg mener jo å påstå at mange ser feil. Og jeg har ikke noen sånne øyne som helt unike, men at Samuel ikke spiller på Rosenborg, det har ikke med at han dårlig. Men han får en dårlig statistikk på dataen. Ja, det ikke det som casen vår. Her en spiller som har masse kvaliteter, I feil klubb, feilplassert, vil bort, billig. Skal vi ta en sjanse, skal vi ikke. Han har ikke noe på dataen, han har ikke, han ikke der engang. Jo, han finner litt på det. Du kan finne et skudd mot Ajax og sånn. Du kan finne opp på han. Det du finner opp, du har aldri verden kjøpt han uten av dataen. Men jeg jo opptatt av en annen ting. Den der, et ord som jeg liker veldig godt, ordet teft. Har du teft for noe, eller har du ikke det? Det her har jeg litt teft på. Jeg kunne ikke garantere for det overhovedet. Det ikke det jeg skal si, for det kan ikke jeg få for. Jeg skal få for overgangen. Men at det ble sånn, det vet jeg ikke. Men Kasper Larsen, som fra Groningen, hadde jeg litt kontroll på. Rasmus Lauritsen I Norgespillingstida. De spillere som dårlig på dataen. Skada. det så jævla mange eksempler som jeg bruker da. Og jeg finner ikke veldig mange gode eksempler på hvem som blitt hentet via en datascouting, og som har blitt veldig god. Hvem det? Hvilke spillere det? Jeg har ikke den, eller de I huet mitt.
Men finnes kanskje noen eksempler da?
Det helt sikkert.
Men uansett da, for å bare forlenge...
Og du leder I fleng.
Nei, du tok meg litt off-guard her, men I forlengelsen her, for at jeg skulle spørre om det, men du jo veldig tydelig på det, fordi at nå jo alt gjennomskåta som vi har snakket om I dag, altså, du sier jo selv at det jo 100 talentspeidere og agenter og sånt på det her G15, G14, G16, G17-landslagssamlinger, sånn kretslagssamlinger, Leipzig har folk på kretslagssamlinger I Norge, sant? Men du vil ikke være reise, men har jobben endret seg? Klarer du å finne det, tror jeg Stefan var innom I sted, klarer du liksom finne det gullet som ingen har sett på dataen? Eller alle navnene kjent? Det bare du som må finne det som passer for IFK Göteborg. Alle I Sverige vet hvem han Kisen her for det går ikke an å holde den skjult lenger, men han, du må liksom tilpasse han Göteborg. Hvordan det
der? Jeg tror at, nei, men der jo vært litt annet, for nå jo alle spillere, si Skandinavia, for det veldig enklere, alle spillere I Skandinavia finner man jo, og alle klubber I Skandinavia vet om alle spillere I Skandinavia.
Ja, hvor langt ned går vi da I divisjonen, den andre divisjonen da?
Nei, si Obos og Valfenskan da, ja. Eller første, dansk første nivå, norsk og svensk første og andre nivå. alle spillere der vet folk om og kan finne på dataen. Og så har klubber mange navn per liste, siden de har 40 navn da. Men problemet, tror jeg da, at folk vet ikke hvem de skal ta. Og folk usikre på, Arne bedre enn Paul, eller skal du ta Leif? Og så blir man da, og så vurderer man ulik, og så vurderer da en del folk feil da. Så det jo ikke noe, i Skandinavia så vet alle navn åpne. Alle ligger på dataen på hva jeg skal, alle, det ikke noen hemmeligheter over hodet. Du finner jo ikke en spiller i Bodø som ingen vet om. Du finner ikke en spiller i Ørgen som ingen vet om.
Men må du ned i andre divisjon da, eller?
Hva sier du?
Må du ned i andre og tredje divisjon da, eller?
Ja, men hvor mange andre tredjevisjoner skal være gode nok for den nivå vi snakker om? Nei, ja, det snakker veldig på ytterst, ytterst få, så det ikke så meningen å drive med dere der likevel. Jeg tror det beslutningen og det å tørre å ta en spiller kontra en annen, da. Det tror jeg der problemet ligger.
Men nå skal du til Ghana på søndagen, hvis jeg leser riktig, ut fra det Aftonbladet-intervjuet.
Ja.
Hvor lenge skal du være borte da, og hva, der kan du fortsatt finne gull, altså fotballgull, der som ingen andre har sett på Viscout, eller er det jo et marked som nå såpass gjennomscoutet at det jo vanskelig?
Nei, det akkurat samme som alltid vært. Det en sånn camp-turnering. Samuel Adebener ble oppdaget på en sånn camp som det. Han, Abdulrazak Isak, da, som jeg refererte, han ble oppdaget på en sånn camp. Der drar man se på akademier, lag som ikke finns på en datamaskin for det finns bare ikke faktisk så der kan man jo gjøre det finne det guldet da som mange vil da og Samuel Adegbenro som det beste eksempelet han var jo oppdaget på sånn camp han og Sulman Abdullahi som kom til Viking samtidig var oppdaget på samme camp så veldig mange av de nigerianere spesielt da, som har vært i Norge, de har blitt oppdaget på en sånn camp, kom på prøvespill viser seg frem, og så får noen selvfølgelig da kontrakt, noen får ikke kontrakt
Hvor lenge skal du være borte?
En uke.
Jeg snakket med speidere og sportsdirektører tidligere, og, sånn, og da det på en måte Vestafrika og Ghana og Nigeria, de landene der, på en måte som trekkes fram som en av de få områdene i hele verden, egentlig, der du fortsatt kan finne uoppdaget talent foran storklubber, altså Østeuropa, som du snakket om tidligere, ferdig speida, alle andre kontinent også, egentlig, men Afrika fortsatt relativt uoversiktlig, kanskje noen plasser i Sør-Amerika også. Er det litt sånn, eller?
Det ikke litt sånn, det sånn.
Det sånn.
Ja, det gjør jo jobben din vanskeligere enn i 2006 da du begynte i Rosenborg, da.
Nei, det skjønte jeg ikke nå.
Det skjønte du ikke nå, det? Nei. Når, det da alt, når alt da mye mer transparent, da, så gjør du kanskje jobben din vanskeligere enn i 2006 da du var i Rosenborg og interneten tross alt ikke var der den i dag.
Jeg har misforstått, men de campene i Nigeria, eller i Afrika, de akkurat i dag som de var i 2006. Så det,
ja, men tenk generelt i verden. Marek Sappara hadde ikke fått gå i fred i Rosenborg i dag, kanskje som han gjorde i 2006 den gangen, jeg vet ikke.
Nei, det riktig. Og da kunne reisen til å finne Marek Sappara da, som var kapten på under 20 og datt ut der, og var litt imellom. I dag, hvis jeg ser på Sila Manga da, som vi alle har vært på, da man kunne se U17-19 lag der og lag fra Slovakia eller ja, ta Slovakia da. Da tilhørte for 10 år tilbake så tilhørte alle spillere lag i Slovakia. I dag så det Bayern München, Red Bull, Chelsea, Wolverhampton, Frankfurt. Så alle har gått ut så det blir jo lavere og lavere eller alle blir yngre og yngre da. Så det mye mer vrient å finne spillere på de litt sånn grisgrendte strøk da til Norge da for eksempel da. Men omvendt da, om de går en skole i et akademi, en stor klubb, så de behøver ikke bli noe dårligere av det. Men det jo umulig å få tak for rett fra Slovakia eller Tjekk eller sånne typer land da. Det nesten helt umulig faktisk.
Ja, for det siste, vi skal snart runde av med Stig nå, men siste eksempel kanskje Borek Dorskal. Jeg vet ikke hvor involvert du var der, for han var jo en rendyrka U21-spiller i Sparta Praha vel, som var tentet til Rosenborg. Det var nesten sånn overraskende at hvordan kan Rosenborg hente en sånn en?
Det var også en spiller jeg hadde egentlig veldig full kontroll på, for da var jeg masse der nede i den tiden der, sånn, og hadde sett han masse i Slovan Liberec, som han kom fra. Det var et U21-EM, jeg husker ikke om det var i 09 eller 11 i Danmark. Han var kapten på det laget, sånn. Tjekka ble tok bronze, og av en av en merkelig grunn, så klarte vi å få tak i han, at ingen da tok han fra Slovan Liberec, som var altså, og kapten på det. Det skjønner jeg egentlig ingenting av den dag i dag. Han synes jeg var dritgod, men jeg hadde jo sett den før også i Tjekka, men med den, jeg husker ikke om han var jævlig god eller vanlig god i det EM-et, det vil jeg ikke huske nå, men han var tross alt kapten på det laget da, som Tjekkia er Tjekkia, så at han havnet hos oss, det synes jeg var veldig, veldig merkelig.
Ok, Stig, det var en drøy time om scouting. Hvordan tror du det går med Rosenborg til slutt i året?
Nei, jeg usikker, for vinteren var så veldig, veldig dårlig. Jeg synes åpningen har vært ganske, eller bedre enn det jeg trodde. Spennende å følge med om det klarer å bite seg fast og bli bedre, for det bør det jo faktisk bli, og jeg håper det blir det. Men jeg synes det vanskelig å vite. Jeg har ikke helt... Jeg har ikke helt forstått meg på om det blir så bra som det det ser til nå, eller om de faller tilbake til vintergjengen, for det var ganske dårlig. Og når du sier at det har litt skade på treningen, og troppen ser ikke så bra lenger, og det er noe forfall, så er ikke det så bra. Men Rosenborg er en så stor og tung klubb, at de vil alltid være oppe i toppen. Der, det et eller annet drøpp innimellom en sesong. Da. Men jeg veldig spent på sesongen i år, faktisk, i forhold til den vinteren som jeg synes var usett vanlig dårlig, da. Men så har de da klart å gire seg opp starten. Så jeg jævlig spent på hvordan det der blir.
Et spørsmål da, Steffen, før vi skal gå på ukas lag og takke Stig for besøk, og det går vi på. Du ble approached av Rosenborg i vinter. Jeg vet ikke hvor lang kontrakt du har med Göteborg. Kan vi se Stig Torbjørnsen på Lerkendal igjen før han pensjonerer seg som scout?
Det skal vi aldri utelukke.
Det fint.
Det var det siste vi hadde holdt oss.
Utelukker ikke Rosenborg-retur, da har vi
overskriften klar. Flott, Stig. Tusen takk for besøket, så snakkes vi helt sikkert senere, og så går vi videre til ukas lag. Ja, der har vi egentlig en nydelig jingle som Petter har laget, men han jo på, som sagt, på ferie, så det fikk jeg ikke opp den gangen her, men... Det her, altså da... Vi har liksom skiftet litt formasjon på det her, Steffen. I dag kjører vi en Ranhjemsk 4-2-3-1.
Ja, det jo lite konsekvent da, men det jo...
Lite konsekvent, men det som Stig ser at trenere i Sverige, de driver til på, liksom eksperimenterer med formasjonen etter eget for godt befinnende i Allsvenskan, da kan jeg gjøre det på ukas lag. Keper er da Marita Flatøvne Jensen fra Tiller Damer, 3-0 borte mot Blindheim, holdt nollan. Tiller er topp og du ligger i andre divisjon. Nå ser vi fruktene der J16-laget som knuste alt alle i NM for noen år siden med Geir-Arne Kristiansen. Nå begynner de å bli voksen, og nå rykker de fort opp til første divisjon. Høyrebekk, Øyvind Altseth Byåsen. Støkurs opprykk andre divisjon, Erik Selnes prosjekt, henter deg fra Ranheim, god mot Strindheim i helga, den mant av 4-2 mot Strindheim, og så kommer det nå kommer først en stopper, ja, det Adrian Olsen Teigen fra Levanger, Høyrebekk Altseth, midtstopper Olsen Teigen Levanger, kaptein fra Levanger, 2 goller mot Tromsdalen i 2-2-kampen i andre div, og så kommer det et par litt sånn dark horses her. Du klar?
Ja, se på.
En stopperen er Siljan Bergsten, han som makkeren til Adrian Olsen Teigen. Han fra Fosen, det sjette divisjon.
Sjette divisjon,
ja. Ja, knuste Leinstrand 6-0. Det på nivå ditt, er det ikke det, nesten?
Ja, jeg kunne kanskje suttet på benken i sjette divisjon, ja. Men Siljan Berg, det bra for noen.
Ja, det litt derfor han inne, da. Men han er bra, Siljan Bergsten, men så skal jeg jo si at det har jo hverken vært eliteserierunde eller første divisjonsrunde, så da vi er jo egentlig litt streng med sjette divisjon, det litt grøt ganger grøt, men... Tøft fornavn, og bare si det at broren til Sander Sagosen heter også Siljan, han jo meget lovende, men det i håndball.
Men det jo innpå, for alle vet jo at du ser jo alle disse kampene.
Ja, så, dette jeg ser på Viscout.
Ja,
riktig.
Sjette divisjon.
Det hadde ikke Torbjørnsen likt da. Men Venstrebekk, det blir da, nå har jo Jonas Holberg spilt seg inn selv på Twitter. Du for dårlig, Jonas. Du var ok for noen år siden, men Trønder-avisa Solberg, han ikke, han har blitt litt for gammel. Jonas Svensson jo åpenbar her, altså, det kunne vært som Hørebekk da, men han har spilt alt for Adana Demispor, Jonas, men 3 tap på rad, det går ikke. Så Geir Bollan Vågbø fra Gørdalen, 1-0 borte mot utleira. For Gørdalen fikk gult kort, og det som gjør at den på ukas lag, blant annet, nummer 10 på ryggen som venstrebekk, det klasse.
Ja, det ikke min klasse. Det jo under enhver kritikk.
Nei, det klasse, ja. Midtbanen, jeg flyttet litt på, rundt på det for at det skulle passe opp da, men Patrick Hjelmeseth er jo enkel i kant, men blir flyttet sentralt på det ukas dag. Nardo, 2 goller i 5-2-seieren over Tiller for Hjelmeseth. Der er det litt kok nå, treneren har gitt seg, så får vi se hva som skjer med Nardo. Han får besøk av Geir Bæve fra Rindalen. Du ler av Geir, du må ikke le av Geir. 50 divisjon, en av 50 divisjon store profiler.
Ja,
strålende. På en dag da Superman Roy Bolme måtte gi seg tidlig med ryggskade av spisskjempen Bolme, så var det Bævre som stod frem på midtbanen. 2 goller i livsviktig 5-1-seier og kvikk 2. Et av dem et kjemperide, sier rapportene. Ja, det jo en kid som har sett den kampen for oss, og det jo en fra Rindalen I adressa da. Så kan du jo gjette deg liksom med 2-2.
I verden.
Vi har en tier, det altså 4-2-3-en I midten foran der, det da Gleidson Bernardo Pinheiro. Ikke det kult?
Jo,
det jo nydelig tier, navn. Det jo tiernavn fra Namsos, han jo spilt I Rørvik, det jo kult at han går fra Rørvik til Namsos og lager litt helvete der I lokalsamfunnet. Skåret, fikk gult kort, nummer 10 på ryggen selvfølgelig I brassen, og slo Levanger 2-2-0 I fjerde versjon, Gleidson Bernardo Pinheiro. Så har vi to vinger, det ene Håkon Årvåg fra Kiel Emne, 3 mål mot Nardo 2, toppen det ligger I fjerde versjon. Nå Kiel Emne på vei tilbake etter skandalen I 2016, nevner ikke mer om det.
Det tar litt tid å bygge seg opp etter når en klubb har blitt kraftig bygd ned og vannstyrt over lengre tid.
Vi går videre. Ina Hoff Fuglås da den andre kanten, og hun litt spennende, for hun spiller ikke fast for RBK kvinner. Hun satt på benken nå I helga mot Lyn I en kamp hvor RBK kvinner ikke fortjener av noen på det her ukas lag. Men hun bare 15,5 år fra Orkdalen. Ina Hoff Fuglås fikk hun her I talentprisen for Rosenborg I fjor høst, og spilte fra start mot I andre divisjon mot Byåsen, vant 3-0 I andre divisjon. Der det et utropstegn bak ho, Ina Hoff Fuglås, der det noe. Og så kan jeg bare nevne at på benken for det Rosenborg-laget I andre divisjon da, mot Byåsen, Frøya Dorsin, hun født I 07 og da 15 I år. Så et par utropstegn bak noen unge spillere I Rosenborg kvinner der. Midtspiss da, blant de 6. divisjonsspillere og 5. divisjonsspillere han. Alexander Sølt.
Så det mulig å dunke inn noen innlegg.
Ja, han skal klare I hvert fall å gjøre litt furore for seg selv på topp der, Sølt. Sociedad, månen spiller I april, skåret mot Vallecano sist. Litt under tvil.
Jeg tror det Vallecano.
Nei, det Vallecano, men litt under tvil, for nå har jeg prøvd å få tak I deg, Alex, I noen uker. Ikke lyktes med det enda. Nå må du ringe meg, for nå skal vi skrive om deg, men du er inne på grunn av sportslige prestasjoner og ikke sånn kontaktmessige. Ta med Emma Iversen litt på benken for Vålerenga. Hun ikke trønder, men hun jo Iversen.
Iversen, og da
debuterte for Vålerenga.
Selvfølgelig en venn av avisen.
Ja, klart hun barnebarn til Odd og niesa til Steffen. Det var ukas lag. Steffen Stenersen, det var ganske god lengde på podcasten med Stig Torbjørnsen. Vi lærte litt I dag også.
Ja, jeg har lyst til å bli spedere. Så nå skal jeg ut og se andre divisjon og tredje divisjon og bli fotballspeder på hele tiden.
Vi snakkes neste uke.